Tačno je 21 čas.
Radio Beograd, prvi program. Večeras zajedno. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Poštovani slušalci širom sveta, dobro vam veče. Hvala vam što ste još jednom sa nama u vašoj i našoj emisiji Večera zajedno. Kraj protekle 2017. godine, kada je u pitanju književnost, svakako je prošao u znaku naše poznate književnice Maje Herman Sekulić. Prvi put su za života jednoj ženi piscu objavljena izabrana dela. Održana je naučna konferencija o novom vrednovanju aspekata njenog stvaralaštva. Dodeljena joj je nagrada Simo Matovulj, Udruženja književnika Srbije. Ovo su samo neke od naznaka o tome šta ćete večeras čuti od Maje Herman Sekulić, pisca, eseiste i pesnika. Maja inače živi i radi na relaciji New York-Beograd, a prilikom posljednje posete našem glavnom gradu razgovarala je sa koleginicom Dubrovkom Ducom Marković. U studiju Radio Beograda 1 večeras vas pozdravljaju ton majstor Žarko Boban, producent Veselin Maldaner, muzički urednik Ilija Pavlović i urednik i voditelj emisije Dragana Živojnović. Dakle, uživajte.
Posebno mi je zadovoljstvo što na početku ove nove godine imam priliku da razgovaram sa Majom Herman Sekulić. Dobroveče i dobrodošli u naš studio.
Bolje vas našla i meni je veliko zadovoljstvo da budem u radiju.
Pošto volite radio, a i pošto je nekako od jeseni na ovamo, kada u pitanju književnost, sve nekako bilo u znaku vas, dosta toga je važnog se dogodilo. Ono što je možda najvažnije jeste ono što svaki pisac zaslužuje da dobije, a to su izabrana dela. Ovo je prvi put da su objavljena vaša izabrana dela kod nas.
Pa sad ne mogu dva puta da budu.
Da, naravno.
Ali jeste prvi put da izlaze, kažu mi ljudi, izabrana dela žene pisca kod nas. I to još žive žene piste, to se ne dešava. I uopšte su mi se dešavale ove jeseni, kako vi kažete, u stvari važne stvari koje su bez presedana u našoj književnosti, u istoriji naše književnosti. To je jedno od tih.
A koliko je taj moment što ste žena čekao da se to dogodi tek sada?
Pa verovatno je to jedan veliki faktor u tome svemu. Ja nisam upućena u taj istorijat, međutim neke osobe koje su smatrali da treba da izdaju ova izabrana dela, isto tako nezavisno od toga da organizuju konferenciju o mom stvaralaštvu, to je sve istovremeno se dešavalo potpuno odvojeno, dele to mišljenje da je moje delo sveukupno od centralne važnosti za našu kulturu, za našu književnost, a da je bilo dosta skrajnuto i dosta marginalizovano, znači što u posljednje vreme, a sigurno da je deo toga to što sam žena i što sam odsutna dosta, što nisam deo određenih nekih klanova, što se ne udvaram i tako dalje. Naravno tu postoji zeleno grožđe i drugi faktori, ali recimo ta konferencija koja opet da naglasimo to, kako mi je rekla doktor Svetlana Tomić, koja je organizovala tu konferenciju na njenu inicijativu, a ona inače predaje na Fakultetu za strane jezike pri Alfa BK univerzitetu i bavi se istorijom baš žena pisaca kod nas, rekla da je to prva naučna konferencija o ženi pisu, pa opet da naglasim, još i živom, jer ima bezbroj konferencija o muškim piscima kod nas, živim ili mrtvim. Ona je mislila da je pre mene bila konferencija o delu Svetlane Velmar Janković, ispostavilo se da nije bila konferencija, nego je bio samo skup. A ovo je bila prava naučna akademska konferencija gde se prijavilo 21 učesnik i ono što je najlepše je da je to potpuno spontano preraslo u međunarodnu konferenciju. Znači, 6 učesnika se prijavilo iz sveta i to će sad izaći na proleće u nekom zborniku tih radova na dva jezika. Eto, to su tako neki događaji koji su bez presedana, a koji imaju za svrhu ne samo da ponovo vrednuju moje mesto i moje delo u okviru naše književnosti, nego ja mislim i da malo pomere ceo kanon, jer ceo taj kanon je strahovito starinski, strahovito regresivno patrijarhalan i mislim da je to vaše pitanje na pravom mestu, Filo.
Yeah.
pošto većinu vremena provodite van zemlje, neka druga baza, neka druga kuća jeste New York. O tome gde ste se bili, to ćemo naravno razgovarati. Recite mi, kakva je tamo situacija kada su u pitanju žene pisci? Da li imaju većeg odjeka, da li se na njih više obraća pažnja ili su i one na neki način još uvek skrajnute?
Mislim da odavno već nisu skrajnute i da ne postoje takve istorije književnosti kao kod nas, koje prenose otprilike, mislim, imena i koncept od doba Skerlića, gde su kanonizovane nekoliko samo žena, recimo, ajde, Isidora Sekulić je kanonizovana, dok je upravo, mislim, Svetlana Tomić, koju pominjem, otkrila nekoliko žena pisaca od vremena kraljice Natalije, koje su možda i bolje pisale nego ti kanonizovani pisci, potpuno su dezavuisane, potpuno su zaboravljene i tako dalje. Između njih je najpoznatija danas, sad skoro svi već znaju, Jelena Dimitrijević, koja je pisala bolje putopise nego Rasko Petrović, Miloš Crnjanski i Sidora Sekulić zajedno. Imala je više dodira sa svetom i sa pravim ljudima, od Gandija, ne znam do koga, ličnih koji, o kojima su drugi samo mogli da sanju, ali se te takve neke uske ultrapatrijarhalne ti kanoni se prenose čak do današnjeg dana. Čujem, ja se ne bavim istorijom književnosti, ali sam to saznala od ljudi koji su upućeni i koji su znali zašto hoće da organizuju ovu konferenciju ili da izdaju ova izabrana dela. To isto stvar da dva možda najuzbiljnija izdavača koji su možda i među najumnijim izdavačima i tako dalje, a to su Zavod za udžbenike i Službeni glasnik, skoro istovremeno došli do zaključka da bi bio red da se izdaju ponovo moja dela u nekim novim izdanjima, obnovljenim izdanjima i tako dalje. Inicijativa je potekla od Dragoljuba Kojčića, koji je direktor Zavoda za udžbenike, ali je moj urednik u Službenom glasniku Petar Arbutina skoro istovremeno sugerisao to isto i oni su se na kraju udružili i počeli da izdaju. Sad su izašle prve tri knjige, od kojih vi imate pred sobom dve.
A naši slušalci mogu samo da ih zamisle.
Da.
Ali ja sam vas pitala za New York, a vi ste se opet vratili na Beograd. Zanima me kako je izgledala njujorška scena.
Pa njujorška scena, mislim, tamo je na mnogim katedrima, na fakultetima postoji, mislim, feministička katedra, postoji revizija istorije književnosti od tog vremena kad sam ja bila još student, doktorant, radila na Princetonu doktorat i tako da tu negde su počele da se prave revizije istorije književnosti njihove i svetske i evropske i tako dalje, tako da mislim da je krajnje vreme da se kod nas napravi neka revizija.
Možda ovo neki početak.
Ja se nadam.
Yeah.
kad bi sad pokušali da napravimo definiciju neku, onda bi to bilo pisac, eseista, pesnik, putopisac, romanopisac. Maja Herman Sekulić. Šta od svega ovoga je nešto što vi najviše volite da radite?
Kao pesnik, apsolutno. I mislim da se to osjeća i u mojoj prozi, bar tako kažu kritičari, u nekom ritmu, u kratkim rečenicama, kratkim poglavljima, su neke pesme u prozi. Ali u svakom slučaju, to je ono kako ja osjećam i jezik i svet i sve ostalo. I jedno vreme sam malo to bila zapustila, da tako kažem. I onda se desilo da je pred nepuni dve godine francuski pesnik i izdavač Mathieu Baumier tražio da mu pošaljem neke stare i nove pesme i tako dalje. On je napravio izbor mojih pesama na francuskom i na engleskom u prevodu na francuski i u toj edici sam se ja našla kao jedini naš pesnik, ne samo naš srpski, nego uopšte iz regiona, i to ovako postavljeno između Lorke i Charlesa Simića, što je vrlo ovako laskavo, i taj njegov izbor me nekako podstakao da se vratim mojim korenima. Onda se desilo da da sam otišla u Vinču i to me inspirisalo da napišem poemu Gospa od Vinče, koja je izašla prošlog leta na srpskom i na engleskom i koja je sad otvorila smederevske pesničke susrete i za tu priliku su otvorili prvi put, opet prvi put, sve se što dešava prvi put ove jeseni, ovu kulu Silne Jerine, i to je tamo čitava moja dobra prijateljica, moja verna Vjera Mujović, i to je naišlo na veliki odjek, jer je to bilo prisutno nekih 70 stranih pesnika, i onda su počeli da pišu eseje, da nalaze sličnosti, recimo, sa, ne znam, kanadskim tamo nekim iskopavanjima, mitovima. Profesor sa Oxforda je napisao ogroman esej o nekim dubokim sličnostima sa Vaskom Popom, koji je najviše istraživao te praistorijske, te pramitove kod nas i tako dalje. Vrlo laskavo i vrlo ohrabrujuće za mene. Tako da, šta ja znam, i na kraju, evo, pred vama stoji knjiga koja se zove Poezija i koja je treća knjiga u tom prvom kolu mojih izabranih dela, gde se nalaze moje nove i izabrane stare.
To su mogli da čuju slušalci drugog programa Radio Beograda.
Lepa žena se doselila u kuću pored moje, kakva vest, kakva divna vest. Bila bi na naslovnim stranama, glavna vest u dnevnim novinama. Pored nje,
Najviše stvarate kad i gde? Kad ste u Njujorku ili kada dođete ovde?
Pa mislim u Njujorku da više stvaram. Često sam imala ove privilegiju da jedna moja prijateljica mi da kuću na moru i da tu odem i da se zatvorim na plaži i da tako radim. Ja kako da kažem, radim u talasima.
Ali jedno zanimljivo pitanje koje je uvek veliki znak pitanja za naše stvaraoce kad se nađu u drugom govornom području. Vi pišete na srpskom, pišete i na engleskom, ali kako ste se tu opredelili? Da li ste ravnopravni na oba jezika ili ste ostali ipak bazično vezani za srpski?
Pa nikad ne mogu da budem ravnopravna na oba jezika, mada imam tu neku sličnost sa Nabokovim, koji je prvo, ja sam prvo naučila da pišem na engleskom jeziku sa 4 godine do 6. godine, pre nego što pošao u srpsku osnovnu školu, i to je negde ostalo, tako da meni pisani engleski nije težak. Uostalom, ja sam i doktorirala na engleskom jeziku, što će reći na jednom od
taj doktorat je morao biti napisan na engleskom,
na vrhunskom univerzitetu gde su najoštriji kriterijumi koji postoje na kugli zemaljskoj, i mislim da je to očito da sam mogla da pišem na engleskom. E sad, o čemu se to ovde radi? Radi se o tome što meni proza, eseistika i tako to, mislim, uopšte nije teško da pišem na engleskom. Kad dođe do poezije, tu se već stvari menjaju.
E sad ste mi uzeli pitanje iz usta. Poezija je intimna. Da. I to onda ostaje na srpskom, jel?
Pa ne ostaje na srpskom, i intima jeste tu u pitanju, ali u pitanju ta neka sinteza jezička, mislim, neka sasvim druga, mislim, na drugačiji način se razmišlja na engleskom, na srpskom. To je bila jedna od tako nekih bliskosti između udruženja između mene i Josifa Brodsko, koji je isto imao taj problem. To je esistiku je pisao na engleskom, a poeziju je pokušavao često da piše na engleskom i pisao, ali nekako nije bio tako uspešan, tako da se vratio da piše na ruskom. I meni nekad neka pesma izađe na engleskom, ali većina pesama i većina uopšte poezije je pre svega napisana na maternjem jeziku, na srpskom jeziku. Mislim, tu uopšte to nema poređenja, mislim, to neko osjećanje.
To se podrazumeva.
Da, da, da.
Kada je živeo negde dole, severo i južno od Brazila. Ni Marquez, ni Castaneda nisu znali Juanita, ali su čuli da mu je deda susreo lično meskalita. Juan je voleo marihuanu, prelepu rozu iz Makonda. Ona je bila zarobljenik odvratnog generala La. Juan je drmnuo tekilu, Juan je skupio gerilu, Juan je pucao u spilu. Rata, rata, ra. Tequila, gerila. Tequila, gerila. Tequila, gerila. Tequila, gerila. Tekli su krv, voda i žuž, Juan con revoltu i buntu, žestok je napravio puč, srušio celu vojnu huntu, pa je oženio Mariju Anu, prelepu rozu iz Makonda, svašta su imali u planu, ja ne znam šta je bilo onda, znam da se kao sedi starac, pored svoje Marije Ane,
setio kako je kao klinac imao strašno burne dane, kako je drmnuo tekilu, kako je skupio gerilu, kako je pucao u stilu rata, rata, rata. Tequila guerrilla, tequila guerrilla, tequila guerrilla, tequila guerrilla. Tequila guerrilla, tequila guerrilla, tequila guerrilla, tequila guerrilla, tequila guerrilla, tequila guerrilla.
Ovo je program Radio Beograda za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Eko.
O, kako ste ljudi moji!
Novi CD za veštanje legendarnog Kepe i grupe Free Spirit. U izdanju PGP RTS-a. Prodaj. Od autora knjiga Znameniti Srbi u zbivanju, kazivanju i anegdotama i pevane pesme srpskih pesnika. Dejan Tomić, Srpske pjevane pjesme u Bosni i Hercegovini. Antologija ljubavnih pesama Sevdalinki, nedovoljno poznati deo našeg kulturnog nasljeđa. U prodavnici na Zelenom vencu i Polzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Kompilacija najvećih hitova. Grupa Kerber i PGP RTS. Specijal. Prodaj.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP RTS.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Belo lice ljubavi ja.
Novi CD tradicionalne muzike. Dragica Radosavljević-Cakana.
I da ljubavi da gledam, i da ljubavi da
Svitanje. U izdanju PGP RTS-a. U prodaju.
Pesmo moja, najverniji druže.
Od srca i uvek iz duše.
Ako možeš duže, dođi mi, vrati moj.
Nada Jovanović.
Rumen ljubavi.
CD Pesmo moja. Izdanju PGP RTS-a.
Pesma nek se zapeva.
Eko.
Kad nema puta, kada nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i lavirint. Među svetovima svet. 3. januar, noć, utorak na sredu. Tema: kako kontrolisati osjećanja. Među svetovima svet. Radio Beograd 1.
Ovo je program Radio Beograda za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Naša gošća Maja Herman Sekulić imala je prilike da živi u toliko gradova i u toliko zemalja da ja jednostavno nisam mogla da zapamtim, a nisam htela da zapišem. I sad vas pitam, od svih tih mesta gde ste bili, šta je nešto što je na vas ostavilo najjači utjecaj?
Ja, stvarno teško reći, pošto zaista sam imala priliku da živim na raznim mestima, u raznim kulturama. Pa ja mislim da je New York ipak taj koji bi bio prvi na listi, da je on prosto neodoljiv i neponovljiv u toj nekoj svojoj energiji, i to je ipak centar sveta, to je ono što je za naše, recimo, roditelje, pretpostavljam, ili babe, bio Pariz. Mislim, ja Pariz isto toliko volim i toliko ga znam, da mi je to možda neki drugi, treći grad. On je lepši možda na prvi pogled, on je možda civilizovaniji i tako dalje, i volim što je nekako napravljen za ženu. Ja tako osjećam Pariz, kao da je sve podvrgnuto ženi.
Prvo, moda je tamo,
da,
sve.
Da, od mode, od toga kako gledaju žene, kako ih cene i tako. Cijela francuska kultura je na neki način. Dok je New York obrnuto, mislim, i uopšte američka kultura je mačo kultura, mislim, više muška kultura. Ali pošto je, kao što rekoh, New York na neki način svet, onda tu ima svačega što god vam odgovara. I nikad ne morate ni da otputujete, pošto sve možete da nađete tu. I ne znam, mislim, New York mi je definitivno najdraži van Beograda. Beograd je neprikosnoveno moj grad.
Yeah.
Kada sad pokušavamo da prelistamo vaš život ovako kratko, ostavili smo kao tajnu našim slušalcima gde ste sve živjeli, to ćemo otkriti neki drugi put. Izašla je i knjiga Skice za portret. To su u stvari vaši zapisi o druženjima sa ljudima koji su obeležili književnost, kada je u pitanju ne samo Amerika, nego i svet.
Da, da, hvala vam na... na ovako tačnom opisu, zato što obično me pitao, pa kako ste se vi to sreli, pa ove, su to susreti.
Ste vi zvali pa, da, na kafu jedan
da,
drugu bitav.
Da, da, ovaj, jer ta je knjiga upravo jedinstvena i različita po tome što su to uglavnom bili ovaj tako dugoročni neki odnosi, bilo da smo bili saradnici, bilo da sam ja recimo prevodila nekoga, pa smo onda počeli neku korespondenciju, pa se na kraju sreli. Pa misli, svašta je tu bilo, neki su bili moji profesori, neki su bili zaljubljeni u mene, ajde sad. Mislim, ima raznih oblika, ali sve su bili stvarno, mislim, stvarno ne susreti, nego druženja, dugoročna, višegodišnja, i u kojoj sam ja isto uložila, mislim, i znanje i umeće, što kažu, i ovaj, i to su zato književni intelektualni portreti, to nisu mislim kratki neki intervjui
i zapisi o tome kako da, su izgledali, kako da, su bili
obučeni. Da, ja sam htjela da u stvari njih i približim, pošto to najveća svetska imena na neki način, kao što ste vi opet tačno rekli, i hvala vam, vi ste najtačniju definiciju dali od svih do sada, da to jesu, mislim, ljudi koji su se zatekli u Njujorku, ali nisu obavezno Amerikanci i američki autori, ovaj, da, mislim, da je to neki pogled iza kulise, da je to, da ja pokušavam da ih prikažem kao ljudska bića, kao moje pajtose, moje prijatelje.
Još da ste mogli da ih dovedete u Beograd?
Da, pa možda sam i mogla. Eto, imam ovaj, jednu priču o tome, a to je bilo ovaj, kada su Josif Brodski i Mark Strand bili pozvani u Beograd. I ja sam trebalo je da ja krenem za Beograd sa njima, i onda se desilo da su počele neke demonstracije u Beogradu koje iz današnje perspektive posle svih užasa i ratova izgledaju kao dečja igra, ali ovaj, su tada izgledale ozbiljno, i moja majka je meni rekla, ako baš ne moraš da dođeš sada, nemoj. I onda sam ja pitala dopisnika tadašnje politike Kiru Simića šta on misli o tome, i on je otprilike rekao isto, ako baš ne moraš sada, nemoj, pričekaj. Međutim, ova dvojica su trebalo je da krenu, i onda su se mi našli negde par dana pred njihov put. I tu je Josip Brodski, nastavili smo bili na večeri, rekao da on ipak nije siguran da hoće da ide za Beograd, tada još Jugoslaviju, i ja sam pitala zašto, pa kaže ja ne mogu da idem u zemlju u kojoj je Jevtušenko popularniji od mene i uopšte popularan. Na što sam ja onako, mislim rekao da ne mora da se brine mnogo o tome, zato što je Česlav Miloš popularniji i od njega i od Jevtušenka zajedno. E, to se njemu jako dopalo i onda rekao, e, onda mogu ipak da idem u tu zemlju. Ovaj, i tako sam ja makar malo doprinjela da se on pojavi u Beogradu, a mi smo upravo završili bili intervju za, ovo, za prvo izdanje ovih skica za portrete i pred odlaka kad je končno odlučio da krene, ja sam mu rekao, je sad stvarno mislim, moraš da mi se ovde zakuneš da nećeš davati uopšte intervjue u Beogradu, on je bio samo 24 sata i on se zakleo apsolutno da neće nikome da da pravi, dugački, ozbiljan intervju koji će izaći u štampi i nije. Rekao je, ja ću morati samo da napravim neku konferenciju za štampu. I tako je i bilo. Ovaj, dao je neki kratak intervju za neku televiziju, a sećam se da je poznata novinarka Zorica Aćin napisala čak tekst o tome kako je ona njega ganjala po Beogradu, progonila ga, da bi joj dao intervju i kako on nije dao intervju. O tome bio njen tekst.
A ovo su sad dočarali malo kako izgledaju ove skice za portret. Evo nas sad na samom kraju emisije, sad ja moram da pomenem Mabel, to je prosto knjiga koja je u konkurenciji za nagradu, ona je prevedena na engleski, napisana na srpskom.
Da, prevodi, ja ne znam, mislim, zove se Persida, ne znam, ali nikad se nismo upoznali, ona me nikad nije kontaktirala, što mi je veoma čudno, jer ja kad sam prevodila, ja sam obično, ako mi nešto nije bilo jasno, tražila da mi autor objasni po neki termin ili nešto. Tako da je to jako, ali mislim da je dosta korektan prevod. I eto sada je u trci, što kažu, za međunarodnu nagradu grada Dublina na inicijativu, to jest na preporuku biblioteke grada Beograda, što mi je sve jako, mislim, simpatično i drago, i čula sam da je to među jedan od 48 stranih romana, znači u prevodu na engleski romana, od preko milion romana koji su izašli prošle godine u svetu. Tako da
to je dobar znak, znači da se knjige i dalje čitaju bez obzira na internet i sve ostale stvari. Majo, kakvi su planovi za ovu 2018. godinu? Hoće li biti više Beograda, manje Njujorka? Hoće li oni biti ravnopravni? Kako će se odvijati život? S ove ili s one strane bare?
Pa ja mislim da će biti prilično ravnopravni. Evo, ja sad odlazim u ponedeljak, a vraćam se krajem marta via Istanbul, jer sam tamo pozvana na neki UNESCO festival međunarodne poezije, baš sa ovom poemom koju sam pominjala, Gospa od Vinče, i onda ću iz Istanbula, znači krajem marta, da dođem ponovo u Beograd i da ostane vratno negde do juna i tako.
Pa ništa, da ćemo imati prilike da se družimo i da saznamo više priča o životu na svim tim mestima na kojima ste bili. Ovu smo misiju posvetili onome što se zove stvaralaštvo Maje Herman Sekulić. Hvala najlepše na gostovanju u našoj emisiji i sve najbolje.
Hvala i vama, bilo je vrlo prijatno i nadam se da ćemo da nastavimo razgovor.
Hvala vam, poštovani slušalci, nadam se da ste uživali u razgovoru moje koleginice sa večerašnjom gošćom. Pozdravljaju vas ton majstor Žarko Bovan, producent Veselin Maldaner, muzički urednik Ilija Pavlović i urednik i voditelj emisije Dragana Živojnović, koja vam kao i uvek poručuje, bilo je zadovoljstvo raditi za vas. Prijatno večer!